habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha juun ay tahay kow sannadka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan sii wada jiray idinkala socodsiin doona saare cabdi axmed iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid a ciidamada dowladda Jabuuti oo gargaar gaarsiiyey magaalada Beledweyne.
shaqadii ay u yimideen oo ahayd la dagaalanka argagixisada iyo taakuleynta ciidamada ee Soomaalida ka sokow waxay ku darsadeen gurmad bini'aadanimo, soo badbixinta dadka mataqaanaa ku go'doomi tuulooyinka, musaacadada ay la soo gaaraan, dibudhiska iyo kabka qayb ka qaataan. Runtii arrintaasi waa arrin taariikhiya, waana arrin runtii jiilalka annaga naga dambeeyaaho xataa ay xasuuso doonaan.
waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan sida rabshadaha ka socda waddankan Maraykanku ay u saameeyeen goobihii ganacsiga.
If you care again about black lives, you cannot set a fire in Minneapolis risking black lives. I don't know how more clear we can say that.
haddii aad danaynayso nolosha dadka madow, dad ma qabadsiin kartid Minneapolis adigoo qatar gelinaya nolosha dadka madowga ah. ma ogi sida ka cad sidan ee aynu arrintan ku dhihi karno.
xubintii qurbajoogta doodii gaabneed iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
dadka calaysisan dalkii ninka madow ee Maraykanka ahaa ayaa magaalooyinka waaweyn ee dalka Maraykanka ku mudaharaaday habeenkii lixaad, iyadoo ay xataa booliisku isku dayeen inay hirgeliyaan amado magaalooyinkaasi lagu soo riday. Los Angeles, Chicago, Miami, Detroit iyo Philadelphia ayaa ka mid ah afartan magaalo oo laga mamnuucay in dibadbaxyo laga sameeyo wixii ka dambeeyay markii qoraxdu dhacdo. maayarada magaalooyinka Texas iyo Virginiana waxa ay soo rogeen xaalad degdeg ah, halka maayarada magaalooyinka London, Madrid ee California ay ka mid tahay ay sheegeen inay bandoodu u tahay muddo dheer. magaalooyinka qaarkood ayaa dibadbaxu isu bedelay rabshada kadib markii ay dadku dab qabad siiyeen meherado badan oo booliiskuna ay isku dayeen inay kala kaxeeyaan dadkaasi iyaga oo isticmaalayay sunta dadka kaga ilmaysiisa. magaalada Washington DC ayaa heegan la geliyay ciidamada ilaalada qaranka kadib markii meelo u dhow aqalka cad oo ay ka mid tahay meel kiniisada oo uu dhismay aan badneyna u dhexeeya la gubay. kumanaan qof ayaa maanta oo isniin ah dalka New Zealand ku qabtay banaanbax ay midnimo ugu muujiyeen dibadbaxyada ka socda magaalooyinka Maraykanka ee looga dhiiriray iyo dilkii ay askariga ka tirsan ciidamada booliiska ee magaalada Minneapolis ay kula kaceen ee la oran jiray George Floyd. dibadbaxyaasha magaalada Oakland ayaa tagay qunsuliyadda Maraykanka ku leeyahay magaaladaasi, waxayna ku qeylinayeen halkudhigyo caan u ah mudaharaadyada Maraykanka oo ay ka mid yihiin nolosha dadka madow waa muhiim iyo cadaalad la-aan nabadi ma jirto. dibadbaxyada New Zealand ayaa daba socday kuwa axaddii shalay ka kala dhacay dalalka Britain, Brazil, Canada iyo waddamo kale. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay magaalada London si ay u muujiyaan taageeradooda kuwa ku sugan Maraykanka. dowladda India ayaa sheegtay in 8,000 oo qof oo kale laga helay xanuunka COVID-19 ee coronavirusku keeno, waana tiradii ugu badnayd toddobaadkan ee dalkaasi laga helay dad xanuunkaasi. guud ahaan tirada dadka laga helay xanuunka ayaa gaadhay 182,343 qof, halka ay u dhinteen 5,406 qof oo ay ku jiraan dad u geeriyooday 24 saacadood ee lasoo dhaafay. 60% ayaa dadka u dhintay xanuunka waxay kasoo jeedaan gobollada Maharaashtra iyo Gujaraat. kiisaska cusubina waxay u badan yihiin 6 gobol oo ay caasimada New Delhi ku jirto. isbahaysiga uu hogaaminayo dalka Sacuudiga iyo Yemen ayaa soo riday 2 aradood oo ahaa nooca aan duuliyaha lahayn, kuwaasi ay kooxda xuutiyiintu ku weerareen dhulka boqortooyada sida ay wakaaladda wararka ee sacuudiga kasoo xigatay afhayeen u hadlay isbahaysiga. Diyaaradaha yaryar oo loo yaqaano drones ayaa lagu weeraray magaalada Khamiis Mushaid oo ku taalla xuduudda labada dal, waxaana wakaaladda wararka ee sacuudigu ay ku eedeysay kooxda xuutiyiintu inay beegsanayaan goobo dadweyne. Jabhada xuutiga ah ayaan weli xaqiijin weerarkan. Kooxda ayaa xaddii soo wareysay inay diyaaradaha isbahaysiga ee sacuudigu hogaamiyo ay duqeymo ka geysteen dhowr gobol oo ku jiro gobolka Marib, halkaasi oo ay dagaalo ka socdeen saddexdii bilood ee lasoo dhaafay.
kumanaan bannaan baxayaala ayaa habeenkii lixaad xalay isu soo tubay waddooyinka magaalooyin dhowr oo ku yaalla waddanka Mareykanka, iyagoo cadho ka muujinaya dilka George Floyd oo ahaa nin madow ah oo ku dhintay gacanta booliiska magaalada Minneapolis. waxaana lagu soo rogay bandow magaalooyinka qaarkooda si loo yareeyo rabshadaha, welise waxay u muuqataa in xaaladdu ay qasan tahay. Saare Cabdi Axmed ayaa inoo haysa warbixintan ay ku eegayso dibadbaxyada socda.
codkaasisa waxan waa xalay oo ay u ahayd Washington D C habeen adag. Dibadbaxayaal caraysan ayaa xalay waxay gubeen baabuur, islamarkaasina waxay xirteen dhammaan waddooyinka soo gala aqalka cad ee dalkan Maraykanka. Si lamid ah magaalooyinka kale ee kumanaanka dadka ay waddooyinka qaateen ee dalkan Maraykanka, kuwooda waaweyn carada ka dhalatay dilka George Floyd oo isagu ahaa 46 jir oo isniintii hore uu booliis nin caddaan ah qudha uu uga jiray isagoo jilibka kaga hayo qoorta. Booliiska magaalada Washington D C ayaa adeegsaday sunta dadka ka ilmeysiisa boqolaal dada oo kusoo xoomay aqalka cad, iyagoo markaasi adeegsanaya cadaalad ayaan u rabnaa George Floyd. laakiinse waxaa dadkii banaanbaxaya markii dambe ay burburiyeen dhowr dhismayaal oo muraayada ka samaysan, waxayna dab qabadsiiyeen gaadiid kuwa yaryar ah oo yaalay meelo aan sidaasi uga fogeyn isla aqalka cad. xalay waxay ahayd habeenkii lixaad magaalooyin badan oo dalka Maraykanka oo lagu soo rogay bandow, waxaana la geeyey ciidamada ilaalada qaranka oo booliiska lagu xoojiyey. laakiinse dibadbaxayaasha harqiya magaalooyinka waaweyn ee dalka Maraykanka ayaa waxay iska dhigatireen amarada madaxda gobolladooda kasoo baxaysa, waxaana magaalooyinka qaarkood weli ka socda bililiqo xoogan oo loo geysanayo goobaha ganacsiga. magaalada New York ayaa si lamida Washington D C waxaa ka dhacay xalay banaanbaxyo rabshado watay oo lagu burburiyey xarumo ganacsi, guryo iyo sidoo kaleeto gaadiid. Rabshadahan ayaa sidoo kaleeto waxaa feer socda dhinaca kaleeto khasaaraha soo gaaraya goobaha ganacsiga ka sokow, dad ayaguna dhaawacyo soo gaarayo. waxaa jirta in mid ka mid a wadayaasha gaadiidka xamuulka qaada ee trackska looga yaqaano dalkan Maraykanka uu ku dardaray mid ka mid a dadkii banaanbaxyada sameynaya ee caraysnaa ee magaalada Minneapolis ee dalka Maraykanka. waxaa la sheegay in qofka baabuurka la dardarsiiyey uu soo gaaray dhaawac culus oo waqtigaanba isbitaal lagu dabiibayo. madaxda gobolkaasi waxaa shir jaraa'idoo ay xala qabteen ay ku sheegeen in ninkii falkaasi geystay uu ku jiro gacanta booliiska. magaalooyinka Chicago, Los Angeles, Philadelphia, San Francisco, Atlanta, Georgia, Oklahoma City iyo 19 kale oo magaalo oo waaweyn oo dalka Maraykanka ku yaallo ayaa lagu soo rogay bandowga 19 habeenimo bilaabanaya, isla markaasina 5 subaxnimo soconaya. laakiinse amarada booliiska iyo bandowga madaxdu ay soo rogayaan ayaa u muuqda kuwa la iska dhigatiray.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Saar Cabdi Axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysay.
dhinaca kalena baaritaanka iyo sidoo kale dacwadda ka dhanka ah askari gacantiisa uu ku dhintay ninkan madowga ah ee George Floyd ayaa waxaa lagu wareejiyey qareenka guud ee gobolka Minnesota Keith Ellison shalay. tallaabadaasi oo ka mid ahayd waxyaabaha ay dalbanayaan dadka u ololeynaya George Floyd inuu helo cadaalad. wariyaha V O eda Maxamuud Mascade ayaa tallaabadan waxa uu ka wareystay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ku sugan magaalada Minneapolis.
garyaqaan Cabdinaasir, waxaa jirta in xeeliyaha guud ee gobolka Minnesota ee loo soo wareejiyey kiiskii Floyd oo ahaa nin madaxa gobolka Minnesota lagu dilay, bal arrintaasi sida ay ku timid iyo waxa keenay?
waxaad moodaa in ay cabasho badan maalmahanba ay jirtay kalsooni darro ay communityga madowga ah iyo communityga dadka minority-ga iyo siyaasiyiinta laga soo doorto degmada Hennepin iyo agaarkeedaba inay ay ka muujiyeen xeerlaaliyaha degmada Mike Freeman iyagu eegaya dhaqamadiisa hadda ka hor dacwadihii maaha noqoto James Clark ninka hadda ka hor ahaa iyo case-kan laftiisa maalinkii ugu horreysay bilaabanaysay dhaliilo xaggiisa ka yimid sida uu u karafeelgaray ama ugu tilmaamay inay jiri karaan cadeymo taageeri kara xubinka booliiska ahaa ayaa waxaad moodda kalsooni darro badan baa jirtay. Kalsoonida darradaasay ka badan oo ka jirtay baa waxay ay sabab u noqotay in maanta guddoomiyaha governorka iyo attorney generalka ay press qabteen oo yidhaahdeen waxaa hawsha liid garayn doona ama hagi doona ninka la yidhaahdo xeerlaaliyaha gobolka oo ah Keith Ellison oo isagoo ah xubin haddana madow ah dadkuna aada mooda inay kalsooni ku qabaan.
Waa gartay marka la leeyahay marka isaga hogaamin doona taa macnaheeda ma waxa ay tahay in xeer ilaalintii degmadu weli ay kiiskii faraha kula jiraan mise gabi ahaanba kiiska Keith Ellison ayaa la wareegay?
Waxaad moodaa sida hadda ay ku tilmaameen wixii gadaalka iman doona ma garan doono, laakiin hadda labada qofba governorka iyo Keith Ellisonba waxay sheegeen inay wadaagi doonaan oo labadoodaba ka wada shaqayn doonaan kiiska, hase ahaatee markay timaado go-aanka ugu dambeeyo ama liid garaynta ama hogaaminta inuu liid garayn doono Keith Ellison maadaama uu yahay isaga xeerraalihi. Laakiin degmada ay ka dhacday oo Hennepin County ah iyaguna still way ku jiraan xeerraalintooda, hawsha way la wadayaan. Marka waxaad moodaa inay tahay qaab wada shaqayna, laakiin hadday timaado ama istraatiiji ahaanoto ama shaqa ha noqoto inuu marka finalsiga ugu dambeeya uu lahaan doono xeerraaliyaha guud Keith Ellison.
Waxaa la isweydiin karaa marar badan marka laga hadlayo xeer ilaalinta iyo qaabkay u shaqeyso waddanka Mareykanka si weyn bay kaga duwan tahay wadamada kale. Marka xeer ilaalinta degmada Hennepin, xeer ilaalinta gobolka, dan xeer ilaalinta guud ee federaalka intuba gobolka way ka jiraan kiiskana sibay ugu wada lug leh, marka iyaa awood u leh ama cidda ay tahay in ay go-aanada kama dambeysta kiiskan ka gaarto?
Waa sax weeye, waxaad inta badan gobolka ama sida uu wadanka guud ugu kala qaybsan yahay state oo kontanka state uga qaybsan yahay ayaa state walba u kala qaybsan yahay iyagana degmooyin oo Hennepin County ka mid ah. Taasoo macnaheedu tahay degmo walba waxay leedahay xeerraalid u gaara. Xeerraalinta u gaara ayaa waxay mas-uul ka tahay awoodda ugu horeysana iska leh in ay wax alla wixii ka dhaca degmadaasayta ee dembi ah inay iyagu prosecute gareen. Noocyada ugu horeeya inay iyagu dacwad ku oogaan ama dacwadaha misdemeanorka ugu yar ha noqoto iyo kuwa ugu sarreeya ilaa iyo maarag hadday noqoto xataa moralba ha noqoto ama dilba ha noqoto inay iyaga awood u leeyihiin. Xeerraalintu xeerraalinta guud maadaama iyaga ay arrimaha state-ka guud ahaaneed ay mas-uul ka yihiin dacwadaha individualka ama case-case-ka ee degmooyinka ka dhaca iyaga inta badan ma galaan. Waxay galaan inay ama ha noqdo xafiisyada dowladda ama kaysasyada qaarkood oo kale, haddii xataa degmadoo kale way u yeeran kartaa. Wax hadda unusual ama aho kale mararka qaarkood inay degmooyinka yararka oo kale kaysas adag hadday yimaadaan inay yidhaahdaan ka codsadaan xeerraalinta guud inay soo galaan oo kale. Laakiin xeerraalinta guud inay un gaaraan heer appeal ay gaaraan mooyaan inta badan degmo wixii ka dhaca degmada iskale. Arrinta federaalku iyagu waxay kusoo galaan keliya arrintu haddii ay noqoto arrin degmooyinka iyo state-kaba ka baxsan kala ama arrin laba state oo kale u dhaxayso ama arrin taabanaysa xuduudaha labada state. Dacwado gaar ah waxaa jira federaalku ay galaan arrimaha, waxaa jira dacwadooyin gaar ah sida hate crime oo kale iyo ama arrimaha civil rights oo kale ay galaan. Marka waxyaabo ay jurisdiction marka la yiraahdo awood ahaan oo kale kala qaybsana way jiraan, laakiin inta badan howlahoodu way kala weecan yihiin, way kala soocan yihiin.
Waa tahay weli gobolka iyo meelo badan oo waddanka ka mid a waxaa ka socda dibad baxyo rabshado wata khaasatan dadka gobolkan sida aad sheegtay kalsooni darro ayaa jirta xeer ilaalinta mararka qaar u qab weliba degmada Hennepin oo dadka madow ee degan ee dadka laga tirada badan aysan kalsooni badan ku qabin, iyadoo mararka qaar ay dadku waxyaabo badan ku doodayaan. Laakiin maadaama hadda kiiskii Keith Ellison loo wareejiyey, bulshadii ma kalsooni gelinaysaan?
Waa runtii su-aal aad muhiim u ah. Kalsooni ahaan waxaa weeye waxay keenaysaa kalsooni bay shacab ahaan ku dhalinaysaa, maadaama aysan xeerraaliyaha hore degmada Mike Freeman hadda ka hor istiriigisi markay eegan iyo waxa dacwada horay u soo maamulay aysan ku kalsoonayn Keith Ellison oo ah qof ka soo jeeda community gas inuu maamulo ama uu lead gareynayo kalsooni badan bay shacabka gelinaysa balse dacwad ahaan ay wax badan ka bedelayso taa runtii waxa ku xiraan doonta kolba sida ay dacwada u maareeyaan dacwadaha waxaan ognahay inta badan qofka booliska in dambi lagu oogo inta badan way yartahay historiis ahaan saan ognahay dacbiyada lagu helaana inta badan way sii yar yihiin maadaama inta badan dhib badan tahay dacwadahaas oo kale hadda dad badan waxay u arkaan runtii Keith Ellison soo gelitaankiisa laga yaabo inay pressure badan saarto laga yaabo inay hadhow toolana runtii aad disappointment ay ka dhibaadaan waa suura galway kiisaska booliisku mar walba way adag yihiin sababtoo ah qofka booliiska shaqadiisa dhanba waxay ay ku jirtaa inuu xoog isticmaalo awood isticmaalo oo ay mataqaan inta badan ay sameeyaan khaladaad systemka dhanbaan khaldan sida loo sameeyey maadaama uu difaaca inta badan dadka booliiska marka in dambi lagu helo mar walba way iska adag tahay laakiin muhiimadu waxa weeye hadda maadaama ay zaxmad jirto maadaama ay xiisad badan jirto maadaama ay cabasho badan iyo xanaaq ay jiraan inay kalsooni keento bal arrin si loo dejiyo kalsoonida wax badan bay ka qabanaysaa inuu isaga lead garay
kaasi waxa uu ahaa Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo u waramaya wariyaha V O A da Maxamuud Mascade
mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba fiid waxaana wanaagsan
dowladda Jabuuti ayaa gargaar waxay gaarsiisay dadweynaha magaalada Baladweyne oo ay dhowaantaan mar kale daadad xoogaray saameeyeen deeqdan oo ah 90 tan ayaa waxa ay ka kooban tahay waxyaabaha kala duwan ee cuntooyinka ah warbixintan waxaa magaalada Baladweyne ka soo diray wariyaha V O A da Xuseen Xasan dhaqane
gargaarkan oo ay soo dirtay dowladda Jabuuti ayaa waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo dadka ay saameeyeen fatahaada Baladweyne waxaana ay ka kooban tahay cunto iyo timir Colonel Maxamed Barqadle oo ka mid ah saraakiisha ciidanka Jabuuti ee ka howlgala gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ka waramay sida ay ku timid deeqdan dowladda Jabuuti ay ugu talagashay shacabka Baladweyne
waxa sharaf noo ah inaan halkan nimaadno anagoo matalayna saraakiisha sare ciidanka Jabuuti sababta safarkayguna ay tahay deeq aan soo gaarsiinay walaalahayga reer Hiiraan kadib fatahaati wabiga markii ay qeyladhaan ay ka timiday ciidamada Hiil walaal ee ka howlgala sektorka 4aad taas ayuu taliska ciidanka ka soo jawaabay waxaanan aan keenay deeq cunno ah oo cuntadii aasaasiga ahayd la quudanayay laga marmaanka ahayd deeqdu waxay ka kooban tahay lix shay lixdaas waxa weeyaan waa bariis daqiiq sonkor timir saliid tamaat waxaana lagu qiyaasaa miisaan ahaan intay tahay 90 tan
madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo kulan la qaatay saraakiisha gargaarkan soo gaarsiisay Baladweyne ayaa waxa uu ka mahadceliyay garab istaaga dowladda Jabuuti ay had iyo jeer ku garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Hirshabeelle
waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha Jabuuti shacabka Jabuuti runtii hawsha maanta aad u timideen oo dhaxalgalka ciidamada Hiil walaal oo ka shaqeeya deegaankan shaqadii ay u yimideen oo ahayd la dagaalanka argagixisada iyo taakuleynta ciidamada Soomaalida ka shakow waxay ku darsadeen gurmad bini'aadnimo soo badbixinta dadka mataqaana ku go'doomay tuulooyinka musaacadada ay la soo gaaraan dib u dhiska iyo kabka qayb ka qaataan runtii arrintaas waa arrin taariikhi ah waana arrin runtii jiilalka annaga naga dambeeyaho xataa ay xusuusan doonaan
madaxweyne Waare ayaa sheegay inay nasiib darro tahay in mar walba Baladweyne ay fatahaad ku dhufato waxa uu sheegay in markan maamulkiisa uu jeestay sidii xal waar looga gaari lahaa dhibaatada soo noqnoqotay
anaga hadda waxaan u jeesanay runtii in sanad walba ay biyo lagu soo noqdaan waa dadnimo xumo waxaan hadda olole ugu jirnaa sidii aan u sameyn lahayn bal xal waar halkaas waara waxa saldhiga koobaad oo ah lacag 600 kun oo naga soo gaartay dawladda Jabuuti oo hadda noo taal iyo lacag kale 500 kun oo dawladda Soomaaliya naga soo gaartay lacagtaas aan noo taal waxay qayb ka tahay dhiska xal waara sidii loogu gaari lahaa taas aan noqon doonta calaamad waarta oo dhibaatada halkaan taal xal looga gaaro
Xuseen Xasan dhaqane VOA baladweyne.
Wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Mas'uuliyiinta Soomaaliland ayaa shaaca ka qaaday in 28 qof oo cusub oo xanuunka COVID-19 ka qaba la helay, iyadoo hal qof oo ka mid ah dadkaasina uu dhimasho yahay. Guud ahaan kiisaska xanuunkaasi ayaa hadda ah 332. Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Maxamed Cabdi Xirgeey oo ka warbixinaya warbixintii maalinlaha ahayd ee COVID-19 ayaa waxa uu sheegay in baaritaano la sameeyay 24 saacadood ee ugu dambeeyay, isla markaasina lagu sameeyay 57 qof, laga helay 28 qof oo ka mid ah iyo hal qof oo dhimasho ah. Agaasimaha oo faahfaahinaya ayaa waxa uu yidhi
24 saacadood ee u dambeeyay waxa baaritaan lagu sameeyay 57 qof. 57 qof ee baaritaanka lagu sameeyay waxa xanuunka laga helay 28 qof. Marka nambarkeeni hore ama tiradeeni hore waxa ku soo biiray 28 qof. Taasi waxay ka dhigaysaa wadarta guud ee laga helay xanuunka ilaa maalinta aynu bilownay, ilaa maanta 332 qof. Tirada guud ee ka bogsatay 24 saacadood ee u dambeeyay 3 qof ayaa ahayd, iyaduna waxay ka dhigaysaa wadarta guud ee xanuunka ka bogsatay 34 qof. 24 saacadood ee u dambeeyay waxa xanuunka u geeriyooday hal qof, taasoo iyaduna wadarta guud ee xanuunka u geeriyootay ka dhigaysa 22 qof. Ilaahay naxariistii jannaha siiyay. Dadka aynu hadda ka helay waxay isugu jiraan 22 qof oo rag ah iyo 6 qof oo haweena ama dumar ah. Da'doodu waxay u dhaxaysaa marka laga hadlayo dhinaca da'aha 10 ilaa 19 jir, 3 qof ayaa noqonaya, 20 ilaa 29 jirna 10 qof ayaa noqonaya, 30 ilaa 39 jirna 6 qof ayaa noqonaya, 40 ilaa 44 jir waxa noqonaya 3 qof, 50 ilaa 90 jir waa 4 qof, 70 ilaa 79 jirna waa 2 qof. Sida maalin walba inoo cad, dadku waxay ku urursan yihiin 20 ilaa 40 jir.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA.
Dalalka caalamka qaarkood ayaa bilaabay inay dabciyaan xayiraadihii ka dhashay xanuunka COVID-19. Dadweynaha ku nool wadamada qaar ayaa markii u horreysay bannaanka u baxay iyaga oo muddo 2 bilood ah guryaha ku dhex jiray. Faahfaahinta warkan waxay noo hayaa Xuseen Barraadan.
Tirakoobyadii u dambeeyey ayaa muujinaya in tirada guud ee dad qaaday cudurka COVID-19 ay kor u dhaaftay 6 milyan oo qof, kuwaasi oo ku dhawaad kala badh ay bogsadeen, halka ku dhawaad 400,000 ay u dhinteen cudurka. Wadamada caalamka ayaa bilaabay inay dabciyaan xayiraadii iyada oo dadweynaha ku nool magaalada Moscow ee caasimada Ruushka markii ugu horreysay muddo 2 bilood ah loo ogolaaday in ay guryaha ka baxaan oo ay leydsi tagaan. Dowladda Kuwait ayaa iyaduna ku dhawaad 1,000 masjid dib u furtay, iyada oo lagu tukan doono salaadaha marka laga reebo salaada Jimcaha, waxaana sidoo kale aan weli la fasaxin casharadii masaajidda lagu bixinayay. Dalka Britain waxaa maanta dib u bilaabmaya qaar ka mid a tartamada ciyaaraha, waxaana tartanka ugu horeeya uu noqon doonaa tartan loo qabanayo shimbiraha, gaar ahaan nooca xamaamka ama qoolayda loo yaqaano, iyadoo 4,000 oo shimbirood ay ka qaybgeli doonaan tartankaas. Dhinaca kale, ismaamulka kurdiyiinta Ciraaq ayaa gebi ahaanba joojiyey isku socodka iyadoo ay sii kordhay tirada dadka laga helay cudurka ee ismaamulkaasi ku nool, waxaana shalay oo keliya laga helay in ka badan 100 qof. Khubarada caafimaadka ee Mareykanka ayaa iyaguna ka digaya halista ka iman karta dibadbaxyada rabshadaha wata ee maalmihii u dambeeyey ka socday dalkan Mareykanka, iyada oo uu Mareykanku kaalinta koowaad kaga jiro dalalka uu cudurku saameeyey. Wararka ugu dambeeyey ayaa iyaguna sheegaya in ku dhawaad 2 milyan oo qof oo Mareykan ah in uu cudurku ku dhacay, iyada oo tirada dhimashaduna ay marayso in ka badan 100,000 oo qof.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhowaada heeskan dabacsan ee aan idinkugu talagalnay.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda qaxootiga Soomaalida ee Kenya oo howlahoodii samafalka iyo dhaqdhaqaaqyadii socdaal ee eheladooda ay kula midoobayeen uu hakad ku yimi tan iyo intii uu bilowday xanuunka dunida saameynta xooggan ku yeeshay ee COVID-19 iyo mid ka mid ah barakacyaasha ku nool magaalada Boosaaso oo ka sheekeynaya waayihiisii barakaca iyo dhacdooyinkii murugada lahaa ee uu la kulmay bilowgii sagaashameeyada xilligaas oo dagaalada sokeeya ay Soomaaliya si weyn ugu baaheen. Kalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. Aan ku bilowna waxaa hakad uu ku yimid howlihii dhinacyada samafalka iyo dhaqdhaqaaqii socdaalka ee qaxootiga ku nool dalka Kenya ay eheladooda kula midoobayeen tan iyo intii uu bilowday xanuunka dunida saameynta xooggan ku yeeshay ee COVID-19. Hay-adaha ka shaqeeya arrimahaasi ayaa joojiyay adeegyada dadka qaxootiga ay u qaban jireen iyagoo ujeedkoodu yahay in la yareeyo isu imaatinka dadka, taasoo qayb ka ah dadaallada lagu xakameynayo cudurka coronavirus. Wariyaha V O A da Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan noo soo diray.
Ilaa iyo inta coronavirusku uu ka dilaacay meelo badan oo adduunka ka mid ah bishii December ee sanadkeenu ka soo gudubnay, mashaariic fara badan oo dhinaca qaxootiga ku saabsan oo ay ka mid yihiin sida laysugu geeyo dadka kala go'doomay ama wadamada kala duwan ku maqan ama dadka u fududeeya imtixaanaadka iyo waliba xafladaha kale ee qaxootiyada laysugu geyn jiray ama tababarada ama dhiigaga dadka loo kala qaado ayaa xayirmay, isla markaana dad badan oo qaxooti ku ahaa dalka Kenya gaar ahaan xeryaha qaxootiga oo qaarkood ay magaalada Nairobi imaan jireen ayaa hawlihii ka xadmeen. Shirkadda horumarinta qaxootiga ee Caafi oo uu agaasime guud ka yahay Caafi Janagale ayaa waxay ka mid tahay shirkadaha ka shaqeeya barnaamijyada horumarinta iyo ololaha qaxootiga, waxaana toddobaadyadii ugu dambeeyey ay ka fakarayaan bal sidii dib loogu celin lahaa dadka iyagu ka kala yimid wadamada dariska ee aan fursadaha u helin dalalkii ay tagi lahaayeen oo dib loogu celin karo haddii ay helaan waraaqaha dalku galka ee dib loogu celiyo sida Soomaaliya iyo wadamada kale geeska Afrika ku yaala. Waxaan kula kulmay magaalada Nairobi, waxaan Caafi Janagale weydiiyey bal waxa ay qaxootiga u qabtaan. Waxaan yiri,
asalaamu calaykum, waa mahadsan tahay fursadda qaaliga ee aad nasiiseen nagoo ah Caafi Tuwa. Arintan ayada ah muddada aad ka yacni soo sharaxday Yaasiino waa wax yacni xaqiiqa ah dadkiina yacni ay ku go'doonsan yihiin halkan barnaamijyadii iyo barnaamijkii aan u qaban jirnay sida inay mataqaanaa midoobaan ayaga iyo dadkooda ku maqan Mareykan, Canada, Australia iyo Europe iyo dadka kale ee caadiga ah ee isdhalay ee familkaasi u midoobi lahaayeen ee aanu kala qaadi jirnay dhiigaga DNA-ga loo yaqaan ama hidde-sidaha ama caafimaadka aan marin jirnay TB testiga, shaqooyinkoodii oo dhawey istaageen waxayna u istaageen waxa weeye waa arintan uu kalifay caabuqan COVID-19. Hase ahaatee waxa weeye waa baahiyo oo dadku ay mataqaanaa qabeen, annaguna aan ka caawin jirnay sidii aan mataqaanaa u gaarsiin lahayn haday noqoto safaarad iyo haday noqoto mataqaanaa isku xidhka ayaga iyo dadkoodii si isku heli lahaayeen. Marka hadda arintii oo dhan way taagan tahay, waxaana uu kalifay waa arintan hadda taagan oo culayska guud ah oo COVID-19 ka caabuqan.
Caafi Janagale, noocyo badan oo qaxooti ayaa jira. Waxaa jira dad qaxooti oo xeryaha qaxootiga jooga, kuwa magaalooyinka qaxooti oo yara jaarta ka diiwaangashan, iyo dad iyagu siyaabo kale ku yimaada. Waa qaybaha caawisaan oo ay ka kooban yihiin qaxootiga shirkadan Caafi Tours ama Caafi u ololeysa qaxootiga.
Anaga Yaasiino, sida aan kuu sheegay, waxaan wax ka caawin jirnay ama aan wax u qaban jirnay waxa weeyaan dadka xeryaha deegaan ahaan degan laakiin ka diiwaangashan Nairobi, xarunta Nairobi ka diiwaangashan, wax allaale wixii ay uga baahan yihiin oo dhammaystir ah oo mataqaana ayaga iyagoo kaar qaxooti leh ayaan ku qaadi jirnay. dadka kale ee ayaguna personalka oo nidaam qaxooti dadkooda uga diwaan gashay in dibadana ayaguna si caadi ah ayaan oo mataqaana process ku marin jirnay dadkii oo dhan ee dadka saddexaad waxa weeye dadka loo ayaguna dibadda ka yimaada gaar ahaan wadamada dariska Soomaaliya ee Uganda ee Ethiopia ayaguna dadkaas si nidaam ay ku yimaadaan laakiin nidaamka ay ku baxayaan waxay ahaan jirtay inay familkooda la midoobaan marka saddexdaas qolo ayaan shaqada u qaban jirnay shaqadeenina sidaas ayay mataqaana ku istaagtay waxa weey waxaan Ilaahay ka baryayna in cudurkan mataqaana uu qaysaf marka inuu mataqaana Ilaahay naga afjaro si ay dadkiina way go'doonsiiyeen ay dantooda u gaari lahaayeen dadkii ay la midoobi lahaayeen ay mataqaana waqtiga iyo kharashka ku bixiyeen ay la midoobi lahaayeen
ee caafiyow ee marka laga soo tago dadka qaxootiyada jooga go'doonka iyo dadkii urban refugee-ga ah ee magaalooyinka jooga oo halka ka diwaan gashana ee qaybta saddexaad waa dadka ee inta wadamada ka yimid dariska sida Soomaaliya oo kale haatan doonaya dalkooda inay ku laabtaan maxay tahay shuruudaha laga rabaa dadkaasi hadii ay iska laabanayaan in loo sameeyo
dadkaasi ee waxa weey waqtiga ayaa yaani ku dheeraaday dhibaato badan bay la kulmeen meeshan oo mataqaan ay u yimaadeen inay transit ahaan ka sii gudbaan ayaa mataqaan xaaladii ku adkaatay safaaradihiina way yacni xireen si ku meel gaara ayaga marka dadka noocaas ah qofkii daneynaya ama yacni u baahan inuu noqdo waxaan yacni ka caawin doonaa hadii Ilaahay yiraahdo in dadka noocaas oo kale hadii ay go'hoom yacni sharci haysan inay ku laabtaan go'hoom oo kale inay mataqaan ay ka caawinayso dawladda Soomaaliya safaaradeeda Kenya iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya oo mataqaana iska kaashanaya sida ay dadka u laaban lahaayeen asagoo la marinayo shuruudda ah in qofka uu caafimaad asaga uu soo maro kadibna waxyaabaha oo tasiilaadka oo qofku yacni ku baxayo waxa weey waa wax asaga jeebkiisa uu ka bixinay oo cid kale hadda ka fangareynaysa ma jirto maadaama qofki gurigiisa uu soo joogin meeshii uu socdayna uu san gaarin waa dhibaato soo korortay dadkiina deewad martidu saddex maalmood umbay mataqaana waa dadku hayn karaan marka dadka ugu dhibka badan waa dadka noocaas ah meeshan processkoodi uu ku dheeraaday ayagina deegan halkan aan ku ahayn shaqadii ay u yimaadeen aysan mataqaana hada suuragal ahayn inay u gudbaan oo galaanshahaasna markii la helana qofkii inuu mataqaana asaga oo form ku baxaya tigid ma jiro laakiin form baa lagu baxaya iyo caafimaadka oo qofka oo yacni uu yacni bidqabkiisu oo kay noqdo
een caafi ugu dambeyntii fursadan adigu ka faa'iideysan iyo tubta nolosha maxay tahay talada aad u hayso dadka iyagu ku xaniban meelo badan adduunka ka mid ah oo dadkoodii in la isu geeyo maxay yeelay qiyaastii ilaa 200 qof ayaa bishiiba aad u fududayn jirtay saad ii sheegtay mar aan wada hadlaynay marka iyo waqtigaad is leedahay hawshii dib baad u bilaabi doontaa
maasha Allah rajada Ilaahay lagama quusto yasiino waxaan rajaynaynaa in Ilaahay inoo fududeeyo oo yacni hawshan kulli waa wax adduunkii oo dhan ku cusub wadamadii horumaray ayaa mataqaana waxay ka taagan yihiin qaati iyo mataqaana mar walba waxay ka hadlayaan saacad walba iyo waqti walba sidii arintan mataqaana loo yareyn lahaa cudurku waxa weeyaan dhamaadkiisa Ilaahay baa og laakiin anaga rajadeenu waxay tahay in waqti ay noqotaba dadku ay la qabsan doonaan shaqooyinkiyoodina ay u bilaaban doonaan sabir baana ka horeey hadaan anagu sabirna waan gaari doonaa inay heli doonaan adeegyadii anaguna ay naga heli jireen ayaguna ay gaari doonaan dantii ay halkan u yimaadeen waana mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a asalaamu calaykum
ad iyadu maasatahay kaasi wuxuu ahaa caafi ijana gale dalmar agaashime guud ka ah shirkad u ololeysa dadka qaxootiga ee caafi tourist la yiraahdo oo hawlaha isku geynta dadka qaxootiga ee kala lumay oo loo yaqaano family reunionka iyo weliba dadka kale iyaguna doonaya inay dalalka kala tagaan fursado u sameyn jiray gaar ahaan dadka qaxootiga ee ku jira xeryaha qaxootiga iyo kuwa urban refugee ee magaalooyinka ku nool iyo kuwa iyagu fiisayaasha ku jooga Kenya ee ka yimaada dalalka kale oo la filayo dhawaan hawlahaasi ay dib u bilaaban doonaan barnaamijka tubta nolosha yaasir isagu reere v o a nairobi
wareysi ku saabsan mid ka mid ah barakacyaasha ku nool magaalada Boosaaso ee gobolka Bari oo ka sheekeynaya wayihiisii barakaca iyo dhacdooyinkii murugada lahaa ee uu la kulmay bilowgii 1990-yada xilligaas oo dagaalada sokeeye ay Soomaaliya ku baaheen ayaa inoo soo socda, balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii ka baxay hawadii adkayd waxaa ku luuqaynaya Numcaan Hilaac.
Adam boqol jeer farxayeen boqoraan idii dunidaydii hadaan boqol jeer farxayeen boqoraan idii dunidaydii Allah ibadbaadiye qalbiga bina tayila jiro hadaan boqol jeer farxayeen Urqade wabiyal hina jaahil huni wahabli Urqade wabiyal hina jaahil huni wahabli Karraiste bukaladi bararu gayo ilbahay Karraiste bukaladi bararu gayo ilbahay 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 urqade wabiyal hina jaahil huni wahabli urqade wabiyal hina jaahil huni wahabli karraiste bukaladi
intaas aan ku dhaafno heestaasi ka baxay hawadii adkayd ee uu ku luuqeynay Numcaan Hilaac aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington VOA Abdi Farax Daahir oo kamid ah barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga waramay wayiisi barakac iyo dhacdooyinkii murugada lahaa ee uu la kulmay bilowgii 90-yada xilligaas oo dagaalada sokeeye ay Soomaaliya sida weyn ugu baaheen. Abdi Farax oo ah macalin dadka bara farsamada gacanta ee fuundinimada ayaa saldhigtay magaalada Boosaaso oo hadda uu ku nool yahay. Wariyaha VOA da Faadume Yasiin Jaamac ayaa wareysigan la yeelatay.
Magacaygu waa saddexan Abdi Farax Daahir xifo waliiraha markaas qax dhacay kowdii markaan arkay maxaan ku saglay xaafadda Jungale anoo guri dhisaayo bay maaj naga soo galeen anoo dhinaca Kaaraan marayo dhinaca Kaaraan ay xaggaas inoo dhaafeen dhulkaas ay seen mareen qaxay ka bacda hadan kulli markii dawladdu buburtay dhacday anoo gaar gacan iska wato fadhiyo gurgurte ama waxa lagu qasbay inaan liiraan kan maajin alaabiga soo qaadaysa alaabta markan aan raacayoon doonin liiraan nin dhaawac oo meel yaa la qaad qaada diliiri ninka dhaawac markan dhinaciis u dhaqaaqana leef baasarnay saasna xaqiisa uu dhaqaaqay gaariga wajigiisa hore xabad ku dhacday markaasna laaf soo galay markaasna liira gal ee soo qaatay waxa ay qasbay kubi oo laga dhaawacay kubi dilin leef baa u saarno xabad baa ila dhacayaan markaasna liira gal qaad ilaahay amarkiis markan hadana aan ku dhaqaaqay kubi oo dilay ay igartay inaan nin oo masakiin oo iska socdaan ahay kubi xabad iga joojiyay ninkii aan soo qaaday asagoo lugaha ka jaban gaariga soo saaray jidka ay fadhiyeen jidka la soo maray gurgurti aan keenay
gurgurti ma isbitaal bay ahay
isbitaal ma ahayna meel maxay ahayd oo qabiil as degay hotel ween
qabiil ninku dhaawacmay
ha hotel ween asay hotel ween
waa gartay ninka aad soo qaaday ma dadka dagaalamayo soo ku jiray
dagaal ma meel ma jamaa isku haystay guri la fufujinaayo bil ila qawa guri oo la fujino dabalka lagu laga fiiqsan la isku haysmooyna dagaalba malkaan dagaalba ma jirmo oo dawladdiiba baxday
laba
kooxood ay ahaayeen laba kooxood ay ahaayeen qoxan xagga ka soo socotay qoxan intay ka socotay
dacdadii kugu dareed muddadii qaxa taas ay ahaayeen
taas ay tahay ugu darnadaane
maxaad kala xasuusataa
maxaa kala on xasuustaa qaxi ku ay baxayeen inaan soo lugayno danila lugu imaananiga ilmahayga iyo maxaan kala xasuustaa warshada baastada markii ay laba bil qaysanayay warshada baastada markii laba bil qaysanayay ciidan oo dhinacaasay diidanila ka yimid dadkii bil qaysanay ku jiray inay ku dhameeyeen ay ku laayeen oo hadana soo dhaafeen
imisa qof baa halka ku dhintay
adiga ilaa sidmeey waa dhamaayeen oo marka dambe ay ayaga tageen oo baxeen dadkii intii la soo qaaday baala intii la geeyay la xaqay dhulka la xaqiiq majlis uu geeyay majlis ugu duugay
waxay ahaayeen dadkaas markaa oo sidii baastay
masakintay waa masakintay bil qaysinay sidee bil qaybu saadeen qamadigi wixii meesha yalle ay bil qaysinayeen
alaabta la bil qaysanayay iska laha
dawlad waa wasid baasada dhamaad waa wax la galay ha waxa baasada laga soo bilay waa taasna waa xasuus
abdi marka dadkan leenaya dadka ee sodonka qof oo aad sheegayso wasid baasada gudaha lagu dilay maxay yihiin iyagu
ayaga maxay aan ciidankii oo dawladda oo kasoo baxay ahaayeen baashi daynile ciidanka dawladda ahaayeen ha oo daynile kasoo baxay oo socoto ah ayagu naftigood xabada waa iska ridayay mabaxsad oo dhaayo magaalada hore oo gashin baxsad ay ahaayeen dadkaas
waxaad ii sheegtay jungalka inaad ku sugnayd markii uu magaalada muqdisho ay soo gelayeen milishiyaadku maxay indhahaagu qabteen markaas maalintii kugu horreysay
maalintii ugu horreysay waa una dhaafan mooyeene wax ayaga hadda ay dilayeen jungalna ma joogin meel oo xere ma ahaynoo wax jooga ma laha waa un si socdoono xaggaas iyo kaaraanaynoo sii dhaafeen
muddadii qaxa iyo burburka dadku ay barakacayeen meelaha magaalada koonaheeda wax badan baad arkaysaa maxay indhahaagu
dad cararaayo oo qaxayo oo haddana soo qaxayo soo noqona haddana sii qaxa waa arka ku xasa
magaalada muqdisho goor maa kasoo baxda adiga
magaalada muqdisho maxaan kasoo baxay waagii xawaadlaha iyo habagadirta ay diriraayeen
intee sano kasoo wareegatay
25 sano meelahaas
muddo intee lag ayay kugu qaadatay safarkaagii boosaaso iyo muqdisho
safarkaygii boosaaso iyo muqdisho maxay ugu qaadatay 3 maalmood oon ku xayarmay gaalkacyo marka dambena baabuur laga soo saaray oo basaas laga soo geliy basaasoo jareerkii basku yaryahan ba soo gala adaa jareer ba joogin haddaan waxaa laga batay oo laisdhexyaaca ma ahe
yaa kuu heliyay adiga
aniga maxaa igu heliyay yar oo isla soconay iyo niman oo kaleentoo dhallinyar oo inta uga imid yaasiin iyo umbuu miday dhahaan iyo una uga imid inta
waa gartay ilmahaaga iyo reerkaaga xaga uga timi
muqdisho
goor makaa daba yimaadeen
adi maxay iga daba yimaadeen 2002
cabdi hadda maxaa ku shaqaysataa
macalin baan ku shaqaystaa fuyundinimo ah dhagax baan dhisaa bulukeetigaan dhisaa mutuleelka baan dhejinaa waxaas baan ku shaqaystaa
marka mihnadaadii xilligii dowladdii hore soomaaliya aad ku shaqaysan jirtay ayaad imika ku shaqaysataa
tii dowladdii hore soomaaliyan ku shaqaysan jiray oon xaq kusoo bartay lahaad inta naaga shaqeeya
laakiin gudaha muqdisho markaa joogtay oo dhismihii joogsaday oo waddankii burbur dhacay maxaad ku shaqaysan jirtay
gaarigacan baan riixay oon ku shaqaysanay waa midda dhiftaanka aan kala kulmay
maalintaa kadib marka haddii nin dhaawacaa lagugu khasbay oo aad khatar gashay dibba uu noqotay gaarigacanka
gaarigacankiiba waa iska dhigay waxaa yeeray mishin socda waaba iska dhigay isagoo dhanba waa iska dhigay markaasaama kasoo aaday inta
wax dhiba oo soo gaaray muddadii qaxa qoyskaaga may jirtaa
waa may wax dhib oo muddadii qaxa isoo gaaray ma ay jiraan mar kaaraanaan isaga qaxayni mar suuqa xoolahaan isaga qaxayni ilaa balcadad baashi afgooyata waa u qaxay intaas hata waa isaga qaxayni le hadba meelan iska aadayni ciyaalkayga waxaa waa 9 iyo hooyadood waxna gaara ma jira waxaas amar ilaahay u dhinta ma ooyahay
hadda boosaasaan ku sugantahay
boosaasaan ku sugana carmaan joogaa
tan iyo markii dagaaladu dhaceen dib ma ugu noqotay muqdisho
markii dagaalada dhaceen ka dambe mar baan ku noqtay haddana kasoo baxay ilaa qallaafaan aaday waa kasoo noqtay haddana boosaasadan kusoo noqtay dhul cusubay ugu noqtay waa la qabsan weyn boosaasaan kusoo noqtay haddana carmaan kusoo noqtay
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Faarax Daahir oo ka mid ah barakacyaasha ku nool magaalada Boosaaso wuxuu u waramayay wariyaha V O A da Faadume Yaasiin Jaamac. haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii walaal waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Cawaale Aadan iyo Aamina Afriiq.
Ado we helkayga doonay adoowe helkayga doonay waraabe ku siinimaayo fano waraqa ku torsan mayo
hobalawa sidda hobalawa
jaceyl kan wada fineyno macaanay u wan qalayno way dhankayga ka wiimi mayo idda hada kan keno wara anigu weydeyni mayo
hobalawa sidda hobalawa
idiyo watan kan ku fano waraqa ku torsan mayo
hobalawa sidda hobalawa
jaceyl kan wada fineyno macaanay u wan qalayno way dhankayga ka wiimi mayo
heestaasi walaal ee ay ku luuqaynayaan cawaala aadan iyo aamina afriik ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
VOA News. Via remote, I'm Diane Roberts. Monday, you